барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 1 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Арчі Белл, Глорія Естефан, а так само гурти Bee Gees, Sly and the Family Stone, The Jam, Смислові галюцинації, Brainstorm, Fallout Boy, The Tokyo Hotel. Долучайтеся. 1 вересня 1944-го народился Арчі Белл, американский спевак, удельник и один из основальников гурта Арчі Белл and the Drells. Самый великий хит коллектива – песня «Tighten Up», первое место в США у Hot 100 и ритм-блюзовом чарте Билборда у 68-м годе. Сингл с этой песней был сертификован как «золотый», бо был продаден у колькости свыше миллиона особников. Так само «Tighten Up» находится на 270-м месте списку 500 наивеликших песен всех часов по версии часописа Rolling Stone.
Bass now. Tighten it up. Yeah. Now let that guitar fall in. Oh yeah. Tighten up on the organ now.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 1 верасня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Барри Гіп, брытанскі спявак, кампазітар і прадзюсар, адзін з заснавальнікаў гурта Bee Gees, камандор Ордэна Брытанскай імперыі. Барри Гіп стаў рэкардсменам па колькасці песень, якія трапілі ў хіт-парад. Акрамя гэтага, лідзіруючыя месцы займалі 5 напісаных ім песень для іншых выканаўцаў, такіх як Даяна Росс, Долі Партон і Барбара Стрэйзанд. Барры таксама заняў 5 месца ў спісе самых паспяховых брытанскіх кампазітараў у поп-чартах. У 2007 годзе часопіс Q паставіў Барры Гіпа на 38 месца ў спісе 100 найвялікшых спевакоў 20-го стагоддзя, а ў кнігі рэкордаў Гіннеса ён стаіць на другім месцы акурат пасля Пола Маккартні ў спісе самых паспяховых аўтараў песень.
I'm
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 верасня 1948-го нарадзіўся Грэг Эрыко, амерыканскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы як бубнач гурта Sly and the Family Stone. Гэты музычны калектыў выконваў эклектычную музыку з перавагай жорсткага фанка, часам з налётам псіхадэлікі. Гэта быў першы гурт у гісторыі амерыканскай музыкі, у якім на роўных удзельнічылі белыя і чорныя, мужчыны і жанчыны. Гісторыкі папулярнай музыкі значэнне Sly and the Family Stone бачаць яшчэ і ў тым, што яны прышчапілі музыцы чарнаскурых традыцыю сацыяльна-палітычнага каментара. У 93-м годзе гурт быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу. Неўзабаве паслухаем адну з візітных картак Sly and the Family Stone, песню Everyday People, якая ў 69-м годзе патрапіла на першае месца Billboard Hot 100. Варта дадаць, што, падводзячы вынікі 20-га стагоддзя, апытаныя часопісам Rolling Stone музыкі ды журналісты ўключылі гэты гурт у спіс 50 найбольш уплывовых выканаўцаў эпохі рок-н-ролу.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Кола дзён з барадой.
1 верасня 1955-го нарадзіўся Брус Фокстон, брытанскі музыка, спявак ды кампазітар, найбольш вядомы ў якасці бас-гітарыста гурта «The Jam». Гэты калектыў разваліўся на піку папулярнасці ў 82-м годзе, выпусціўшы 6 камерцыйна паспяховых і высока ацэненых крытыкай студыйных альбомаў. 23 сінгла «The Jam» уваходзілі ў топ-40, 4 з іх падымаліся на першае месца. «The Jam» стаялі ля вытокаў мода-драджэння ў рамках новай хвалі і выконвалі жорсткі мінімалісцкі рок з элементамі амерыканскага рытм-н-блюзу. Уплыў гэтага гурта прыкметны ў творчасці практычна любой гітарнай каманды Брытаніі 80-х 90-х годов от The Smiths до Blur и Oasis.
attention to relax me. I'm too busy dodging through the fantasy. Here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies wash you down and their promises rust. You'll see killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants. I'm going underground.
FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 1 вересня 1957-го народилася Глория Эстефан, латиноамериканская спявачка и автор песен, якая живе и працуе у США. Продавши свыше 100 миллионов своих записов и отримавши 5 узнагород Грэмми, Эстефан претендуя на титул королевы латиноамериканской поп-музыки.
Conga beat.
Тут живе
Беларусь. Голадзён з барадой.
1 верасня 1973-го нарадзіўся Сергей Бабунец, псевданім Буба, расійскі музыка, лідар гурта «Смысловыя галюцынацыі», паэт ды прадзюсар. У 89-м годзе Сергей заснаваў гэты гурт, які ўжо праз год быў прыняты ў Свердлоўскі рок-клуб. Шырокая аўдыторыя даведалася пра «Смысловыя галюцынацыі» ў самым канцы 90-х гадоў. Гэта адзін з нямногіх калектываў, які мае прыкметы прыналежнасці як да старога, так і да новага пакалення рок-гуртоў. Каманда заўсёды балансавала на мяжы гітарнага і электроннага гучання.
Последние деньги трать, не бойся, будет еще. Теперь так будет всегда. Будет больше, чем я обещал. Зачем ты врешь, будто ты отдала мне все? Я был один, ничего не хотел. Не видел, не знал, какая ошибка. Ты думала, это любовь. Когда я ушел, тебе стало проще мечтать. Хотела убить мою жизнь. И это сбылось, но ночью ты плачешь. Ты больше не можешь спокойно спать. Мне не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом. Космический час, а когда я вернусь, ты спросишь, кто я такой? Кто я такой? Я отвечу, что видел тебя много раз, и ты вспомнишь, что тоже была со мной. Была со мной. Мне не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом. Если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом. Мне не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.
Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з акладкай на 1 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1974-го нарадзіўся Рэнар Скаўперс, лідар і вакаліст латышскага рок-гурта Brainstorm. Гурт даволі папулярны ў Еўропе. Калісьці яны занялі трэцяе месца на конкурсе Еўрабачання. Выконваюць песні на роднай мове, а таксама па-расейску ды па-ангельску. Да таго ж, Рэнар Скаўперс здымаўся ў кіно і нават атрымаў вышэйшую латвійскую кінапрэмію як лепшы акцёр года.
We'll be right back. Взял и случайно открыл это небо в никуда. Ты не один, там, где день ночует. Тем, кто не спит на заре, предстоит уходить, закрыв глаза. По безнадежному пути, как на тебя.
Восемь FM, 99.2 FM, так само рация кропка.com. Гэта беларуская радыёрацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 1 верасня 1984-го нарадзіўся Джозеф Марк Троман, ці проста Джо Троман, амерыканскі музыка, соло-гітарыст гурта Fall Out Boy, нават адзін з заснавальнікаў. 31 кастрычніка 2008-го Fall Out Boy установілі сусветны рэкорд па колькасці інтэрв'ю за суткі 72, дзякуючы чаму трапілі ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Напэўна, пакуль гэта іх найвялікшае дасягненне. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. One night, Программы «Чарговы день народзіна бо» з больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень толькі тое, што 1 верасня 79-га адбыўся першы выступ «In Excess», а ў такі ж дзень 2014-га гурт «Ляпіс Трубецкой» афіцыйна спыніў сваё існаванне. Лідар гурта Сергей Міхалок стварыў новы праект пад назвай «Брутто». Іншыя музыкі арганізавалі калектыў пад назвай «Трубецкой». 1 верасня 1989-го нарадзіліся браты-блізнюкі Кауліцы Біл і Том, адпаведна вакаліст і гітарыст нямецкага гурта «Токіо Хотэл». Вядома, што Біл на 10 хвілін маладзейшы за Тома, таму, напэўна, менавіта ён ходзіць па піва. Трымайцеся!
Nicht mehr.